Лепдеяр азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2016 жылдын 3-нчү ноябрь хептенин чаршемби күнү эфирде хабардар күндөлүгү кеплешигимиздин эсасы бөлүгүнө башламадан одол тээдирликлерди диңлең. Булардын мазмуну менен сизди мен Гүзөл Кудайбердиева тааныш кылам. Birleşen Ştatların Prezidenti vazifesine Demokratik Partiyasının dalaşkari Hillary Clinton'ın saylo kampanyasının dolandırıcısı Federal Dernov Bürosu'nı Orsiyet'in ve Respublikan Partiyasının dalaşkari Donald Trump'ın arasındaki katnaşıklarının üstüne açıyan mağlumatları paş etmeye çağırdı. CNN telekanalında görkezilen sökvetteşlüğünde Robbie Mook, Federal Dernov Bürosu'nun başlığı James Comey geçen heptede prezidentliğe dalaş eden kandidat Hillary Clinton'ın elektron hatlarının dernovlarının neticeleri var. Arada xabar veren bolsa näme sebäpden Trump'ın hem Orsiýadyň arasındaky gatnaşyklara degişli maglumatlaryň üstüne açmaýar diýen sowaly ortatdy. Reuters agentligi Federal Dernow Bürosynyň bir näçe aý mundan ozal geçiren dernowlarynyň netijesinde Trump'ın we onuň ýaranlarynyň Orsiýetliler hem Orsiýet biznesi bilen soraq döredip biljek gatnaşyklarynyň bolmagynyň anyklananlygyny xabar beripdi. Emma taýyk subutnamalar öňe sürilmändi. Хытайда шу хептенин башында магданчылык кенинде болгон партламанын нетижесинде дерексиз кетен 33 магданчынын эхлесинин өлү тапылганлыгыны дөөлөт медиасы хабар берди. Ксинхуа тиядиликтер агенттигинин 2 ноябрда хабар бермегине көрө, Чонкинг шаарынын колоюндагы Джиншангоу хусусу кенинде хелек болгон магданчылардын жесеттери чыгарылыптыр. 31 октябрда болгон партламада 2 иш кер аман калыпты. Партламанын себептери аныкланмады, эми адатча шейли партламалары Yerin aşağında yığınanyan gazların odalmağı sebep bolar. Xitayın hakimiyetleri vakani dernemegi veri göndaki beylikü küçükenleri yapmağı tavşırıptılar. Xitayın dağ mağdançılık kendileri dünya derecesinde en hoplu hesaplanırlar. Tajikistanın parlamentinin aşağı öyünün kanun çıxarcıları qoşa rayetliğe ev olan adımların yurdun milli hopsuluk kulluklarında işlemegini qadağın etmek varada kanuna girdilen ütkötmeleri makulladılar. Tajikistanın milli hopsuluk önçü devlet komitetinin başlığının birinci orın basarı Mansur John Umarov 2 ayabrda kanunun taslaması varada kanun çıxarcıların önündeden çıxışında girdilecek qoşmaçaların maqsadının sırlı mağlumatların paş edilmeginin önün almaqtan ibarattığını etdi. Libedlen kanunun güce girmek için parlament tarafından tasdiklanılıp Prezident Emomali Rahmon tarafından gol çekilmeli. Tajikistan'ın hopsuluk kulluklarında koşar ayetliğe ey olan adamların işlep işlemeyenliği belli del. Tajikistan'ın koşar ayetliğe ey olan rayatlarının ulu bölümünde Orsiyet'in pasportları var. Orsiýadyň prezidenti Vladimir Putin 4 noýabrda Siriýanyň Aleppo şäherinde ok atışygy besetmek barada 10 sagatlyk ýaraşygy teklip etdi diýip ýurdun gorunmak ministrligi habar berdi. Bu karary 4 noýabrda Aleppoda ir sagat 9-dan akşam sagat 7-e çenli insan perwer aýrakesmäni ýygnan etmek üçin gelindi diýilip, onuň manysyz ýetkileriň öňüne almak maksadyny öz öňünde goýýanlygyny Orsiýetiň baş ştabynyň başlygy Valeri Gerasimov aýtdy. Gerasimov bu kararyň Siriýanyň häkimetleri tarapyndan kabul edilenligini bellädi. Şeýleri Gerasimov ok atışygy besetmek baradaky ýaraşygyň paraxat ýylatyň we söwüşçüleriň gozgalançylaryň gozgalançylaryň elindäki şäheri terk etmegine ýol açýanlygyny bellädi. 1 noýabrda Orsiýetiň gorunmak ministri Sergey Şoýgu Orsiýetiň soňky 16 günüň dowamında regionda söwüş uçurlaryny ulanmandygyny aýtdy. Orsiýet Siriýanyň hökümetiniň hüjüm lerini goldamakta tanqid edilýär. Moskwanyň häkimetleri adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramatynyň işgärleriniň Moskwadaky idarasyna girmegini öňüne böwet saldy. Edaranyň başlygy Sergey Nikitin 2 noýabrda özüniň we öz kärdeşleriniň edara girip bilmänligini sebäbi saty gapynyň döwülüp beýleki gapylardaky gulplaryň çalşyrylanlygyny Facebook sosial ulgam arkaly habar berdi. Nikitinin sözlerine göre kapıdaki resmi möhürlerde edaranın işgärleriniň Moskwanın emlak departamentine barmağının ve Amnesty International guramasının 20 yıl beri kreyini alıp ulanyan binadan öz adlarını alıp çıkarmağının talep edilenligi haber veriliptir. Daşary yurtlar tarapından maliyeleştirilen ve Kremli tanqid edýän guramalar soňky bir näçe ýylyň dowamında Orsiýetde basyş astynda işleýärler. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Thank you.
Геплеяр азатлык радиосы. Хабарлар күнөлүү геплешимиде башлаяс. Эфирде сиз билен мен Сахра. Түркмөнстандын президенти Курбанулы Бердимухамедов Кооча мейдандарында пахтанын каалан хасылына заясыз йыгынап алмак менен багылышыклы ишлерин пес дэрэжеде алынып барылгандыгын айтып, кээ бир вилайет хакимлерине өз нааилелигин билдирди. Ятлатып кетсек, шу жылдын 21 октябрында президент Бердимухамедов юртту пахта планынын доолондугуну ве дайхандарын дөөлөт харманына 1 млн 50 000 тонна пахта хасылына тапшырандыгын маалым этипти. Duşenbe günü geçirilen hükümet maslahatında Türkmen lideri yurdun kevr velayetlerinin Qoça meydanlarında qalın hasılı in sonkı xanasına çenli yığınav almaq meselesinde hayal yağırlığı yol berliyendiğini aytdı. Resmi metbuotun havarında aydılmağına göre, şol sevitlerin arasında Ahal velayetinin qaqı aq buğdu. Daşoğud velayetinin Qurban Sultanı cadınakı. Bollum